რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით. მოისმინეთ ახალი ამბის მორიგი გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. რუსეთი შეიმუშავებს ცვლილებებს უცხოეთის აგენტების შესახებ კანონში. პაკისტანში ტერაქტის მსხვერპლს გლოვობენ. რუსმა ჯარისკაცმა თავი დამნაშავე ცნო ავეტისიანების ოჯახის ამოწყვეტაში. გროზნოში რამზან კადიროვის მხარდამჭერთა ხალხმრავალი მიტინგი გაიმართა. გამოშვებას დავიწყებთ საქართველოს შესახებ ინფორმაციით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გვირიკაშვილმა, რომელიც მსოფლიო ეკონომიკის ფორუმის ფარგლებში დავოსში იმყოფება, 21 იანვარს შეხვედრა გამართა ნატოს გენერალურ მდივან იენს სტოლტერბერგთან, როგორც პრემიერის პრესსამსახური იუწყება. მხარეებმა იმშელეს ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში საქართველოს გაწევრიანების პროცესზე და უკვე მიღწეული წარმატება შეაფასეს. იენს სტოლტერბერგს უთქვამს, რომ ბოლო წლებში საქართველომ გადადგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები ნატოს სტანდარტებთან დაახლოების გზაზე. ინფორმაცია სამის თაობაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახური ავრცელებს. ბიზნესმენ ბესი ხარძიანის ოჯახი გამოძიებით კმაყოფილია, თუმცა ელოდება გაიგოს, თუ ვინ დაუკვეთა მკვლელობა. ამის შესახებ თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა ხარძიანების ოჯახის ადვოკატმა. მთავარმა პროკურატურამ ბიზნესმენ ბესი ხარძიანის მკვლელობა გახსნათ 21 იანვარს გამოაცხადა. პროკურატურის ინფორმაციით 2015 წლის 28 მარტს ბესი ხარძიანი თბილისში მოკლა უკრაინის მოქალაქემ ოლექსანდრ დამეტოვმა, რომელიც დაკვეთილი დანაშაულის ჩასადენად საქართველოში 2015 წლის 13 იანვარს კიევიდან ჩავიდა თანამზრახველთან, რუსეთის მოქალაქე ოლეგ დავეევთან ერთად. პროკურატურის განცხადებით ამ პირებს ოფიციალური ბრალი დაუსწრებლად ჯერ კიდევ შარშან აპრილში წარედგინა და მას შემდეგ იძებნებიან. გამოშვებას უცხოეთის ამბებით განაგრძობთ. რუსეთის სახმელეთო ძალების ახალი დანაყოფების შექმნით უპასუხებს ნატოს მიერ 2016 წელს დაგეგმილ ინტენსიურ სწავლებებს. ამის თაობაზე რუსეთის არმიის მაღალჩინოსანმა გენერალმა ოლეგ სალიუკოვმა 21 იანვარს უთხრა ჟურნალისტებს, დისლოკაციის ადგილებად კი დასავლეთ და ცენტრალური დაჯგუფებები სახელდება. რუსეთის სამხედრო უწყება მიმდინარე წლის ერთობლივ სამხედრო ცნების ჩატარებას გეგმავს საზღვარგარეთის ქვეყნების, მათ შორის პაკისტანისა და ვიეტნამის სამხედრო კონტინგენტების მონაწილეობით. რუსი გენერლის თქმით, მართალი ამჟამად ანექსირებულ ყირიმის ნახევარკუნძულზე რუსეთს არ ჰყავს სახმელეთო ძალები, მაგრამ ბრძანების შემთხვევაში შესაბამისი დანაყოფების გაგზავნა ძალიან სწრაფად მოხდება. რუსეთის იუსტიციის სამინისტრომ შეიმუშავა კანონპროექტი, რომელიც სადავოდ ქცეულ უცხოეთის აგენტების შესახებ კანონში ცვლილებას და ტერმინ უცხოეთის აგენტების პოლიტიკური აქტივისტებით შეცვლას ითვალისწინებს. საკანონმდებლო ცვლილებას კენჭს რუსეთის დუმა უყრის. 2011 წელს მიღებული კანონის თანახმად არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც საზღვარგარეთიდან ფინანსდებიან და პოლიტიკურ საქმიანობას ახორციელებენ, ვალდებული გახდნენ დარეგისტრირებული იყვნენ უცხოეთის აგენტებად, რასაც დიდი კრიტიკა მოჰყვა საერთაშორისო უფლებადამცველებისა და დასავლეთის სახელმწიფოების მხრიდან. პაკისტანში მთელი ქვეყნის მასშტაბით გლობენ 21 იანვრის ტერაქტის შედეგად დაღუპულებს. ხუთშაბათს ისლამისტმა ექსტრემისტებმა სისხლიანი იერიში განახორციელეს ხიბერ პახტუნღვის პროვინციაში მდებარე უნივერსიტეტზე და დახოცეს სტუდენტები და მასწავლებლები. სულ 21 ადამიანი, 4 თავდამსხმელი პაკისტანის არმიამ გაანადგურა. 19 წლის რუსმა ჯარისკაცმა ბრალდებულმა ვალერი პერმაკოვმა თავი დამნაშავე ცნო ავეტისიანების ოჯახის 7 წევრის დახოცვაში, რის გამოც მას შესაძლოა სამუდამო პატიმრობა მიესაჯოს. ამ აღიარების შემდეგ სასამართლოს ხდომა 29 იანვრისათვის გადაიდო მსხვერპლის ნათესავების თხოვნით, რომლებმაც სასამართლოს ჩვენება ასევე უნდა მისცენ. 2015 წლის 22 იანვრის ღამით რუსეთის 102 სამხედრო ბაზიდან გაქცეულმა დეზერტირმა ჯარისკაცმა ვალერი პერმიაკოვმა ავტომატით მოკლა ოჯახის 6 წევრი, მათ შორის 2 წლის გოგონა, ოჯახის მე7 წევრი, 6 თვის ბიჭი. 1 კვირის შემდეგ საავადმყოფოში გარდაიცვალა ავტომატის დანით მიყენებული ჭრილობების შედეგად. ჩეჩნეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაახლოებით მილიონი კაცი მონაწილეობდა ჩეჩნეთის ლიდერის რამზან კადიროვის მომხრეთა მიტინგში, რომელიც გროზნოში დღეს გაიმართა. დემონსტრანტების ერთ ნაწილს ხელთეპყრად კადიროვისა და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის მხარდამჭერი პლაკატები, მეორე ეთნიკი მოღალატეებს უწოდებდნენ რუსეთის ოპოზიციას. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან მოამზადა და გაგაცნოთ კობა ლიკლიკაძემ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს არის გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარეას, ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელს ბატონ დავით კინწურაშვილს. ოპერის თეატრის დახურული გახსნა, ასე ქვია დღევანდელ ჩვენს გადაცემას და რადიო მსმენელი მიხვდება ალბათ გვაქვს ხედველობაში, თუმცა გარდა იმ პატარა სკანდალისა, მე მინდა ვისაუბრო დღეს ოპერის მართლაც, ვისაუბროთ ოპერის თეატრის გეგმებზე, იმიტომ რომ სამწუხაროდ საქართველოში მედიასაც უყვარს სკანდალი, საზოგადოებასაც უყვარს და ამ სკანდალმა გარკვეული თვალსაზრისით გადაფარა, შეიძლება ითქვას მთავარი რამ, უკვე რამდენი წელია ოპერისა და ბალეტის მოყვარულები ელოდებიან ამ თეატრის გახსნას და მართლა აინტერესებთ, რას აპირებს ოპერის თეატრი. მაგრამ თუ წინააღმდეგი არ ახართ ბატონო დავით, იქნებ მაინც ისევ ამ სკანდალით დავიწყოთ და უპასუხოთ რადიო მსმენელს, კითხვები ძალიან ბევრია. გრიგოლ გეგელია იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი, გადაცემის მეორე ნახევარში და ვისაუბრებთ აი ამ ასე ვთქვათ იერარქიულ სისტემაზე, შეიძლება ასე ვთქვას, რომელიც ჯერ კიდევ არსებობს ჩვენს კულტურაში, ასე ეს პრემიერები, დახურული პრემიერები არ არის უცხო ჩვენი საზოგადოებისათვის და რა ვიცი, პირადად მე არც გამკვირვებია. თუმცა მოდით დავიწყოთ ასე, რომ აი სოციალურ ქსელებში გაჩნდა პირველად ასეთი ინფორმაცია, ადამიანები წერდნენ, რომ ბილეთი ჰქონდათ დაჯავშნული, მივიდნენ სალაროში და მათ უთხრეს, რომ ეს ბილეთი მათ აღარ ეკუთვნით. რა მოხდა?
დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ.
დიდი მადლობა, რომ მომიწვეთ სტუდიაში, სიამოვნებით კი პასუხებთ და მადლობა, რომ ამის საშუალება მაქვს. რა შეეხება ჯავშანს, ჩვენ როდესაც სალარო გაიხსნა, იმ დღიდან ვართ თვითონ პასუხისმგებელი იმაზე, რომ დაიჯავშნა და არ გაიცა. რა შეეხება ის ჯავშნები, რომლებიც გააკეთ, რომელიც ვითომ გააკეთ და ეს არის ჯავშნები, ეგრეთ წოდებული ჯავშნები, რომლებიც ზარები, რომლებიც განხორციელდა თეატრისადმი. მაგათაც მე მივიღე რამოდენიმე ზარი პირადად, რო გთხოვთ, რამოდენიმე ადამიანმა მიიღო ზარი.
ეს არ იყო სალაროში?
ეს არ იყო სალაროში. არა, არა, ეს იყო არაოფიციალური მეგობრები, ან ვიღაც მაგათაც ბანკის წარმომადგენლები და ადამიანები, ვინც მე პირადად მიერეკავდნენ და მეუბნებოდნენ, რომ ნებისმიერ ფასად ვიყიდ ბილეთს, ოღონდ მოხდი ამ დღეზე და მე ჩემთვის, რა თქმა უნდა, ვაკეთებდი ესეც სიას, ასევე თეატრის რამოდენიმე თანამშრომელი. ეს არ იყო ოფიციალური. ჩვენ არ ჰქონდა დაანონსებული მაგ პერიოდისთვის გახსნის ფორმატი ამ ხრივ და ამიტომ ამან გამოიწვია ცოტა გაუგებრობა, იმიტომ რომ ჩვენ მოგახსენებათ ამ ექვსლიანი პაუზის შემდეგ მოთხოვნა იმდენად დიდია, რომ ეს გაურკვევლობა წარმოიქმნა.
გასაგებია. და თქვენი პირველი განცხადება იყო ის, რომ ბილეთების უმრავლესობა, უმეტესობა გადაეცა ბანკ ქართულს, რადგანაც ქართულ მონაწილეობდა და ეს ნორმალური ალბათ ჩვეულებრივი ამბავი არის, აი სამუშაოებში, ხო, რომელიც მიმდინარეობდა 5 წლის
კაპიტალში. დიახ, ჩემი განცხადება არ იყო, რომ ჩემი განცხადება არ იყო, რომ გადაეცა მათ, ჩემი განცხადება იყო, რომ მე პირადად ჩემი სურვი რო იყოს მათ მივანიჭებდი უფრო დიდ უპირატესობას, უბრალოდ თვითონ ქართულ წარმომადგენლებმა აიღეს, მათ თქმა უნდა, მინიმალური, როგორც ყოველთვის ამას აკეთებდნენ ხოლმე,
მინიმალური
მაქსიმუმი გეტყვით, მაქსიმუმი აიღო მომღერლებმა, აი მუსიკოსებმა, თეატრალურმა საზოგადო მოღვაწეებმა.
გასაგებია. მთავრობა იქნება,
თავრობა იქნება რა თქმა უნდა წარმოდგენილი და ესეც უნდა იყოს, მე ვთვლი, იმიტომ რომ ესეც რა თქმა უნდა ყოველთვის და ყოველგან ხდება, მაგრამ აქაც თავრობა ჩვენთან ერთად კულტურის სამინისტრო ამ განსაკუთრებით მუშაობს, რომ მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ და აი მუსიკოსი მუსიკალურ საზოგადო მომღერალი არ დაიჩაგროს და ისინიც მინიმალურად იქნებიან წარმოდგენილი.
ელოდით ასეთ რეაქციას, ასეთ ინტერესს ოპერა როგორ ყარებია ქართულ საზოგადოებას?
მე ველოდი, რა თქმა უნდა, ესეთ ინტენსიურ გამოხმაურებას არ ველოდი, მე უფრო ველოდი აი ბოლო პერიოდში დაძაბულ სამუშაო პროცესს, რომ ჩვენ მოვასწროთ ყველაფერი, არაფერი არ გართულდეს, რადგანაც მე ვიტყვი, რომ ჩვენ ალბათ გინესტიკში უნდა შევიდეთ, რადგანაც დამთავრდა თუ არა სამუშაოები, უკვე ერთ თვეში დაანონსების შემდეგ ერთ თვეში თეატრს ხრით. ეს მგონი არსად არ ხდება. მე მაგალითები შემიძლია მოგიყვანოთ, თუნდაც გერმანიის მაგალითები, რადგანაც იქაც მოღვაწეობ და იქ რამდენი 13 წელია ვარ. დღეს გერმანიას დაერქვა გაუხსნელი თეატრების ქვეყანა, რადგანაც მათ ვერ მოახერხეს კოლის თეატრის გახსნა, ჰამბურგში გაიწელა, გაძვირდა თუ ასე შემდეგ და ამას ჩვენ საქართველოში ვახერხებთ დღეს. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დიდ რისკებთანაა დაკავშირებული. ჩვენ დღეს ყველა სკამიდან დაწყებული ყველა აი ნატურას ვამოწმებთ. რა თქმა უნდა არის იქ პრობლემები, რომ კარები რაღაც გაიჭედა ახალია, მაგრამ კინწუჩი გამოსწორდა რაღაც სკამს, რაღაც ააკლდა. აი ესეთ დეტალები ჩვენ ამ თანამედროვე სცენა გვაქვს, სადაც ყველა ფერმა უნდა იმუშაოს და პირველ ჯერზე ყველა ფერმა უნდა იმუშაოს. ჩვენ ახალი შემადგენლობა გვყავს, ვინც მიმართულებით დატრენინგდა, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს არის ყო გზელვადიანი ტრენინგები, ქართველები ახალგაზრდები, რომლებიც ეს სცენა შეისწავლეს და ახაც რა თქმა უნდა არის რისკები, რომ ყველაფერი არის კომპიუტერებზე დღეს. პირველ დღეს ერთ ჯერზე ყველაფერმა უნდა იფუნქციონიროს. მე ვფიქრობდი, რომ აი აქეთ იქნებოდა ძირითადი აქცენტი ჩვენი დაძაბულობის და აი
ზრდაყოფნის.
მაგრამ რა თქმა უნდა, ეხლა დღეს მიდას მასის გაცემათია.
რა თქმა უნდა. ნუ რას ისავთ. ხო, ეს არის დემოკრატია. ისე სხვა ჩვენს გერმანია ახსენეთ და მართლა საინტერესო არის, აი როგორ რას გააკეთებდნენ ევროპაში, თქვა გაიხსნა ახალი საოპერო თეატრი, ხო? ახალი ან პირიქით რემონტის შემდეგ ვინ მივიდოდა პირველ სპექტაკლს?
მე ვიტყოდი, რომ ამ მიმართულებით სხვადასხვა პირდაპირ გერმანიაში სხვადასხვა მიზეზზე ალბათ მაინც სხვადასხვანაირად მოიქცეოდნენ, ავსტრიაში სხვადასხვანაირად მოიქცეოდნენ, ამერიკაში კიდე სხვანაირად მოიქცეოდნენ, მაგრამ დიდი ნაწილი რა თქმა უნდა წარმოადგენელი იქნებოდა პოლიტიკური მხარე. ამას ვერანაირად ვერ უარყოფ, იმიტომ რომ ამის მომსწრემე პირადად ვარ, როგორც სტუდენტი ბევრი კონცერტებიც მაქვს გამართული პოლიტიკური მიმართულებით.
ეკლესიაც
რა თქმა უნდა იქნებოდა წარმოადგენელი, განსაკუთრებით რადგანაც მე ბავარიას უფრო ვიცნობ, იქ იქნებოდა ამაზე აქცენტი გაკეთებული. ამერიკაში იქნებოდა აქცენტი მხოლოდ იმ ხალხზე, უფრო მაქსიმუმ იმ ხალხზე, ვინც ფულს იხდის, იმიტომ რომ იქ სპონსორზე იქნებოდა ძირითადი აქცენტი და ესეც ხდება ხოლმე.
ხო, ანუ მეტი ფული შემოვიდოდა, ბილეთი ძვირი იქნებოდა.
ბილეთი ძვირი იქნებოდა, ან მოიწოვდნენ მეცენატებს უფასოდ, რომლებიც აი სპონსორინგში დებენ ფულს და მათზეა ყოველთვის აქცენტი.
ხო, ისე ახლა საკმაოდ ძვირია ბილეთი და მეთანხმებით ალბათ, ხო?
ვიტყვით, მე ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის აუდიტორიის შესწავლა და ყველაზე დიდი ამოცანა რაც თეატრს ექნება და აქვს და ამაზე უკვე დიდი ხანია ვმუშაობთ, ეს არის აუდიტორიის შექმნა 6 წლიანი პაუზის შემდეგ. ჩვენ ვიცით საქართველოს მდგომარეობა, რა თქმა უნდა, მეც ეხლა ხანს ვიყავი სტუდენტი ფაქტურად და მე მახსოვს პირადად, რომ ბილეთის ყიდვის თავი არ მქონდა და ყოველ სპექტაკლზე ან შევპარულ ვარ, ან რაღაცა ყველაფერი გამიკეთებია, მაგრამ ყველანაირად ვითვალისწინებთ იმას, რომ ახალგაზრდობა არ დარჩეს გარეთ, ასევე ისაც საზოგადოება, ვისაც არ აქვს საშუალება და მინიმალური ბილეთი უნდა ქონდეს, მინიმალური ფასი უნდა ქონდეს ბილეთს, ასევე ვეტერანები გვყავს ჩვენ, რომლებიც უფასოდ შემოდიოდნენ და ეს ტრადიცია უნდა გააგრძელოს, იმიტომ რომ მათ თუნდაც ხუთ ლარსაც ვერ მოვთხოვთ.
სტუდენტები ალბათ.
სტუდენტები, მაგრამ მე ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს ასევე ახალგაზრდული წარმოდგენები, როგორც ევროპაშია, როდესაც ქვია ახალგაზრდული, იქ საერთო ფასი ძალიან იაფია, ბევრად რომ ყარს უღებთ ახალგაზრდობას, ამ შემთხვევაში სტუდენტობა, მაგრამ მე ვთვლი, რომ თეატრში თვითონ ამ ხელოვნებაში უფასო არაფერი უნდა იყოს, მაგრამ ჩვენ მაინც დავიცავთ იმ ადამიანებს, რომ საქართველოში ეს მოერგოს. მაგრამ თეატრი არის მაინც რაღაც ეტაპზე ოპერა და ეს არის ისეთი ტრადიციების მქონე შენობა, სადაც ადამიანებს, ვისაც საშუალება აქვს და ვისაც უნდა რომ თავი მოიწონოს, თუნდაც აქვს ბევრი ფული და საერთო არის მუსიკა, ის ადამიანიც უნდა იყოს ოპერაში, იმიტომ რომ ესეა ბაიროიჩი, ესეა ყველგან.
რა თქმა
უნდა. ეს არის ოპერის
დამახასიათებელი. ეს არის საყვარელის.
რა თქმა უნდა, ეს არის ასევე ასეთი ადამიანების საყვარელის და ესეთი ადამიანებსაც უნდა ქონდეთ საშუალება. იმიტომ არის რამოდენიმე ბილეთი, მართლა რამოდენიმე ძვირი, იმიტომ რომ ამაზეც გათვლილი მაქვს, მე უნდა იქ მყავდეს წარმოადგენელი, რომელიც იტყვის, რომ აი რა ლამაზი ვიყავი, ან ვაჩვენე ჩემი კაბა, ან ასე შემდეგ, მაგრამ ასევე უნდა გყავდეს ადამიანები, ვისაც საშუალება არ აქვს.
ოპერა უყვარს.
რა თქმა უნდა, ანუ ამაზე ძალიან ბევრი ვიფიქრეთ და ეს ამ ორის შეჯამება ძალიან ძალიან რთულია. თუნდაც ჩვენ გამოვაცხადეთ აი ეგრეთ წოდებული dress code-ს რო უძახით, საქართველოში ეს ჩემი აზრით ძალიან ლამაზი იქნება დასაწყის ეტაპზე. დღეს ევროპაში არის ტენდენციები, რომ ამ მიმართულებით უკან სვლა არის, ანუ დღეს უკვე ჯინსი კი არის მიღებული, ეს ტენდენციებიც ვიცი. მე ვფიქრობ, რომ საქართველოში ესე დავიწყოთ და აი რაღაცა მიმართულებით წავიდეთ, რომ მე არ იყოს, რომ აი მანდამაინც ბაფთა უნდა იყოს, მაგრამ რაღაც ფორმა ჯერ ალბათ უნდა შევქნათ, შევინარჩუნოთ.
გაგიხარდეთ კიდეც ეს აჟიოტაჟი, რომელიც ახლა კი მესმის, რომ რთული იყო და მრავალი ახალი მტერი გაგიჩნდა და ასე შემდეგ, მაგრამ აი გამოჩნდა, რომ ხალხს თურმე როგორ უნდა ოპერა.
ეს ძალიან კარგი.
მაგრამ და ეხლა უკვე ალბათ მსართხართ იმისთვის, რომ ჩასაფრებულებიც იქნებიან ადამიანები, იმისათვის რომ ნახონ თუ რა ხდებოდა პრემიერაში. ვენერაზე, ვინ მოვიდა, ვინ არ მოვიდა, ეს რატო მოვიდა, ან ის რატო არ მოვიდა. სათხართ ამ კითხვებს გასცეთ
პასუხი. ეს სხვანაირად ვერაულით ამას გვერდ, ამისთვის მზად ვარ, მიუხედავად ამისა ძალიან ისეთი შეკითხვების პასუხის გაცემა მიწევს, რომელიც არ შეიძლება რომ პასუხი გავცე, ან ჩემ კომპეტენციას ყველანაირად შორდება, იმიტომ რომ მე ვარ დირიჟორი, სამხატვრო ხელმძღვანელი, მენეჯერიც ვარ პროფესიით, უბრალოდ შეუძლებელია ყველა ამ დეტალზე პასუხი გავცე, მაგრამ ეხლა უკვე ამ წელიწად ნახევრის განმავლობაში უკვე შევისწავლე, იურისტიც ვარ უკვე, ფინანსებით შევისწავლე და საერთოდ ბანერი როგორ იქნება, რაზე ეკრება და როგორ ეჭირება, ვინდი, ყველაფერი ვიცი.
გავიგე. მაგრამ ახლა მართა ოპერის და ბალეტის მოყვარულებისთვისაც ვისაუბროთ, რას აპირებს თქვენი თეატრი.
მე ყოველთვის ვიძახი და ძალიან ფრთხილად ვიყენებ სიტყვა ევროპულს, რადგანაც ხანდახან საზოგადოებას ვაღიზიანებ მე ამ სიტყვით, რომ რატომ ჩვენ ვართ ქართველები და ჩვენ ვართ კავკასია და ასე შემდეგ, ზოგი ვიძახი ჩვენ ვართ აზია. ანუ მე ამიტომ ვფრთხილობ, მაგრამ მე დღეს ვიძახი, რომ ჩვენი თეატრი უნდა იყოს თანამედროვე სახლი. ჩვენი თეატრი უნდა გახდეს რამოდენიმე ხანში და იქნება ესეც სახლი, სადაც ახალგაზრდობას მოვიყვანთ, ახალგაზრდობას მოვიყვანთ, ვისაც უნდა დღეს თანამედროვე თეატრი ნახოს. ჩვენ ვუყურებთ დღეს მსოფლიო გამოცდილებას, როგორ მუშაობს მსოფლიო ევროპა თეატრში აუდიტორიის შექმნაზე. ჩვენ ვიცით, როგორი სკანდალები იმართება ევროპაში, რას აკეთებს საერთოდ თუნდაც გერმანული ტიპიური თეატრი, ავსტრიული თეატრი და ასე შემდეგ. მე ყავს უკვე, მაქვს თანამედროვე პროდუქციები დაგეგმილი, რომლებიც შესაბამისად ასევე დიდ გამოხმაურებებს გამოიწვევს, რომელიც ასევე გვჭირდება. აქცენტს ვაკეთებთ თავიდან ტრადიციაზე, მაგრამ ტრადიცია უნდა შევინარჩუნოთ. ჩემთვის ეს პირადად ნიშნავს, რომ ტრადიცია არის გაცემა, ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა განვითარდეთ ამ ტრადიციაშიც, ისე რომ შევინარჩუნოთ. აბსოლუტური ეთერი
ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე რთული დასადგმელი
ოპერა არის. აბსოლუტური ეთერი ერთ-ერთი ურთულესია, ამიტომ ვეძებდი დიდი ხანი.
რეჟისორები ძალიან შეწუწონებენ ხოლმე, რომ სტატიკურია, ძნელი დასადგმელია და
რა თქმა უნდა, ზუსტად ამბობთ.
მაგრამ ახლა მიაგენით ბატონ გიზოს.
დიახ, ბატონ გიზოს უკვე ძალიან კარგად მიდის მასთან მუშაობა და მე აქცენტი გავაკეთე ფალიაშვილზე და რა თქმა უნდა, ეს ტრადიცია ასევე სუხიშვილებზე და ასევე იმ სილამაზეზე, გოგი ალექსი მესხვილი ხატავს, რომ ეს იყოს გრანდიოზული ლამაზი და საზოგადოებამ ნახოს ის, რომ როგორ უნდა მას ფალიაშვილი, როგორ უნდა გავუფრთხილდე და რა უნდა იყოს მასში ლამაზი. რა თქმა უნდა, თანამედროვე ელემენტები გვაქვს უკვე ამ ინსცენირებაში, იმიტომ რომ განათება ფანტასტიკურია, ახალია, პროექციებს ვიყენებთ, ასე რომ უკვე ბევრი სიახლეა. მაგრამ ტრადიცია ამ შემთხვევაში ჩემის აზრით ქართულ ესეთ ტრადიციულ ნაწარმოებზე შენარჩუნდება. რაც შეეხება შემდგომ პროდუქციებს, უკვე პირველი
გორდასაც აპირებს, უკვე ბალეტი.
დიახ, ბალეტი გორდა არის შემდგომი ჩვენი ერთ-ერთი ძირითადი პროდუქცია, რომელიც არის უკვე თებერვალში, ანუ ბალეტის სეზონის გახსნა არ ქვია. ეს არის ბალეტის წარმოდგენა უკვე ჩვენს ახალ თეატრში. ულამაზესი ბალეტია. და აი ესეც რა თქმა უნდა ტრადიციული სიუჟეტით ძალიან საინტერესო და ვიტყოდი რომ ესეც ფაქტიურად ტრადიციულია. ბალეტი უფრო ბევრი თანამედროვე ბალეტიც გვაქვს ჩვენ. საოპერო და საბალეტო მიმართულებით მთელი წლის განმავლობაში ახალ პროდუქციებში და აღდგენებში გვაქვს ძალიან ბევრი სიახლე. თუნდაც შემდგომი სიახლე ბავშვები. ბავშვებისთვის ვაკეთებთ ნაცარქექიას მერი დავითაშვილის, რომელიც აბსოლუტურად ახალი იქნება, იმიტომ რომ ეს მერი დავითაშვილის მუსიკა არის ძალიან ლამაზი, ისე ინტიმური, ზღაპრული. მიუხედავად ამისა, ვცდილობთ რომ შევინარჩუნოთ ეს სახე, მაგრამ იყოს დღევანდელ ბავშვზე გათვლილი და ცოტა უფრო მრავალფეროვან ასაკსეც. რომ დღევანდელ ბავშვი, რომელიც არის თანამედროვე, მოვა და იტყვის თეატრში, ნახეთ რა ვნახე. მე ბავშვობის ასაკიდან უნდა დავიწყო ამ ოპერაში სიარულს. ანუ ბავშვი რომ მოვა და ერთხელ მოვა ოპერაში და არ მოეწონება, ეს ჩვენ მსმენელი უკვე დაკარგული მყავს.
ყოველ დღე იქნება სპექტაკლები? იმიტომ რომ რაღაც ნახე რომ თებერვალში აბესალომდე ეთერი ნახე, აბესალომდე ეთერის გარდა კიდევ არის რომელიმე სპექტაკლი, რომელიც აღადგინეთ
უკვე? დიახ, გეტყვით, ესე იგი პირველ ეტაპზე, როდესაც თეატრში შევდივარ, ჩვენ გვქნით სულ ახალ პროდუქციებს. ესე იგი ყველა პროდუქციას, საოპერო და საბალეტო პროდუქციას ჭირდება მოსამზადებელი დრო, არა მუსიკალურად მხოლოდ, არამედ სცენაზე მორგება, დადგმა, განათების დამონტაჟება, დეკორაციების შემოტანა და მონტაჟი და ასე შემდეგ. ანუ ეს პროცედურები არის ძალიან შრომატევადი. როდესაც ჩვენ ეს ამ სპექტაკლებს ავაწყობთ სცენაზე, შემდეგ უკვე შემდეგი სეზონიდან ჩვენ უფრო ახლო გვექნება სპექტაკლების გაშვების საშუალება, რადგანაც მოუხსნით ერთ სპექტაკლს, მეორე ღამეს დავაყენებთ ახალს და ესე იქნება, მაგრამ ამჟამად აბესალომი გადის სამჯერ
შემდეგ. ამჟამად
იკავებს სცენას, რადგანაც პირველად ერგება, შემდეგ შემოდის გორდა, რომელსაც ასევე მინიმალური დრო ერთი კვირა ჭირდება, რომ ეს სცენაზევე მოერგოს და განათება დამონტაჟოს და ასე შემდეგ. შემდეგ ვიმეორებთ მაგალითად აბესალომს და შემდეგი პროდუქციებისთვის გვაქვს აღებული მინიმუმ კვირა, მაქსიმუმ 10 დღე პრემიერაზეც და აღდგენაზეც, რომ გავთვალოთ სცენაზე მორგება, ჩამოტანა, შემოტანა, დამონტაჟება და დატრენინგდეს.
და აქამდე როგორ ხდებოდა ეს? ყოველდღე როგორ იცვლებოდა სცენა?
ყოველთვის იყო ესე ტრადიცია, რომ პრემიერისთვის იყო ყოველთვის დიდი სივრცე და შემდეგ ადვილად ეწყობოდა. ანუ აბესალომდა ეთერი შემდგომში უკვე სხვა თვეებში, როდესაც მინიმუმ ორჯერ გაუშვებთ, უკვე იმ აბესალომდა ეთერს ჭირდება მხოლოდ ერთი რეპეტიცია. და ახალ პროექტას მაგალითად კარმენს გეგმავთ, მას ჭირდება აი მინიმუმ 10 დღე, რომ ის სცენაზე იდგეს და
ბატონო, თქვენ დასაწყისში აღნიშნეთო ტექნოლოგი, თანამედროვე ტექნოლოგიები დაინერგავთ, თანამედროვე ტექნიკა დაინერგავთ, რა ქონდა თხედელობაში იქნებ მაინც ესე გასაგებენაზე ვუთხრათ რადიომსმენელს.
თანამედროვე ტექნიკაში მე გულისხმობ სცენას, რომელიც არის უახლესი, არის თანამედროვე, იმუშავეს უცხოელმა ფირმებმა, ყველაზე ცნობილმა ფირმებმა, ვაგნერ ბიურო, ეს ავსტრია ული ფირმა, შემდეგ სვეტლას და სერბიული ფირმა, განათებაზე სხვა ფირმა, გახმოვანებაზე სხვა ფირმა, საუკეთესო ფირმები და ჩვენ სცენაზე არის დღეს უახლოესი ყველანაირი უმაღლესი დონის განათება, ასევე გახმოვანება.
ე კომპიუტერული დეკორაციები მაგალითად, ხო, რასაც აკეთებს ტელევიზია. სცენა იმართება
მთლიანად კომპიუტერით. სცენა ხდება ორსართულიანი, იხრება, მოძრაობს, შეიძლება პერსონაჟი უცბად გააქრეს. ანუ მე ზევით ძალიან ჩქარა უხმოთ შეიძლება გადაადგილდეს დეკორაცია და მაქსიმალურად მინიმუმამდე დაიყვანოს თვითონ პროცესი. და მე ვიძახი ხოლმე უფრო ადვილი გასაგებია იყოს რეჟისორის ყველა ფანტაზია შეიძლება განხორციელდეს დღეს სცენაზე, რაც შეიძლება თანამედროვე თეატრს კონდეს. და ამაში ყველაზე დიდი ღვაწლი მიუძღვის ზუსტად იმ ადამიანებს ქართულს, ვინც ეს გააკეთა და ის
ვინც დაპატიჟეთ პიროსპექტაკლს.
დაპატიჟეთ და ვინც დაპატიჟების მიუხედავად მინიმალური რაოდენობით მოდიან, რადგანაც ისინი არ ჩნდებიან თუნდაც პრეს კონფერენციაზე
და არ გავიგე. თუ აპირებთ მოიწვიოთ უცხოელი რეჟისორების სპექტაკლების დასმოთ, ასე ტრადიცია თემს ოფლიოში და ნაკლები იყო დამეთახმებით ალბათ ჩვენთან.
გეთახმებით, რა თქმა უნდა, მინდა უცხოელი რეჟისორების მოწვევა, მაგრამ მინდა ქართველი ახალგაზრდა რეჟისორებით დავაკავო მაქსიმალურად, იმიტომ რომ აი ეს თაობა მინდა რომ განსაკუთრებით შუა თაობა, მე ბავშვებზე დავიწყებ თავიდანვე უკვე საგანმანათლებლო პროექტებით ზრუნვას, მაგრამ შუა თაობა არის ყველაზე პრობლემატური საერთოდ მთელ ამ სივრცეში. თაობა, რომელიც უნდა მოვიგოთ, იმიტომ რომ ეს არის თაობა, ვისაც შვილები ყავს და ვისაც აქვს საქართველოში ალბათ თან მეტი საშუალება ვიდრე იმ თაობას, როგორიც არის ევროპაში.
დიახ.
ანუ მათზე ვაკეთებთ აქცენტს.
და კიდევ ალბათ ბევრი ეკითხავს, არსებობს ესეთი მუდმივი დასები თეატრებში, არსებობს თეატრები, რომელთაც არ აყავთ მუდმივი დასები. ჩვენ რომელი პრინციპი ავირჩიეთ მომავლისთვის, იმიტომ რომ ჩვენი საუკეთესო მომღერლები და ხმები სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ არ ვიცი არ მღერიან თბილისში.
კეთყვით ჩვენთან, იმიტომ რომ საქართველო არის ესეთ გეოგრაფიულ მდგომარეობაში და უცბად მომღერალს აი ესე რომ ვთქვათ ვერ მოიწო, ესეთი ტრადიცია აქამდე მოვიდა, რომ ყავს ძალიან დიდი შემადგენლობა. ამით ჩვენ ვამაყობთ და გვაქვს ყველა კომფორტი, რომ გვაქვს თითქმის ორმაგი შემადგენლობა, ორკესტრი, ძალიან დიდი გუნდი და 37 სოლისტი. ეს უკვე ძალიან დიდი კომფორტია, როცა უცხოეთში ვარ და ამ ციფრებს ვიძახი არჯერად. მაგალითად საფრანგეთში ვიცით, რომ თვითონ ვაკანტური ადგილი მომღერლის არ არსებობს, სულ მოწვევით არის. ევროპის ქვეყნებში არის მინიმალური რაოდენობა და ხდება მოწვევებით. ჩვენ ამ სისტემაზე ვერ გადავალთ ორი მიზეზის გამო. ერთი, რომ სოციალური მდგომარეობა არ გვაძლევს საშუალებას, რომ მე მომღერალის სახლში დავსვა და მოვიწვიო ხოლმე ეს წარმოუდგენელი, და მეორე ადგილმდებარეობა, მე დღეს რომ მომღერალი ავად გამიხდა ან არ მყავს, უცბად ვერ მოვიწვიო ან აზერბაიჯანიდან ან საიდან მოვიწვიო, ყველა ან სასომხეთიდან ან ის ტერიტორიულად
ჰამბურგიდან ბერლინში ადვილი არის
გადაფრენა. ამას გულისხმობ. ამიტომ ეს ტრადიცია ამიმართულებით გაგრძელდება ჩვენთან, იმიტომ რომ მაგრამ ყოველთვის პრობლემა არის თაობათა ცვლა, მაგრამ ამ მიმართულებითაც ძალიან ბევრს მუშაობ. ეხლა გვყავს ახალგაზრდა 19 ახალგაზრდა სტაჟიორი სოლისტი და თვითონ შემადგენლობა 37 მომღერალი, ასე რომ შეიარაღებული ვართ, შეიძლება ითქვას ყველა რეპერტუარისთვის.
კეთილი. წარმატება მინდა გისურვოთ, იმედია რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი დაესწრება აბესალომს და მართლა შეიყვარებს ოპერას და მე გეთანხმებით და მომეწონა რაც თქვით, მათ შორის ცნობებიც შემოვლენ ამ თეატრში, შეიძლება ბევრი ვერაფერი ვერ გაიგონ, მაგრამ ახალი ტანსაცმელი, ახალი პიჯაკი უჩვენონ სხვებს, რატომაც არა ეს მათი უფლებაა. კეთილი, ახლა პატარა მუსიკალური პაუზა იქნება და გაგრძელდება გადაცემა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო.
დიდი მადლობა.
Get afraid what that could bring. Got a bowling ball in my stomach. Got a desert in my mouth. Figures that my courage would choose to sell out now. I've been looking for a savior in these dirty streets. Looking for a savior beneath these dirty sheets. I've been raising up my hands, dropping another nail in. Just what God needs, one more victim. Why do we crucify ourselves? Well, every day I crucify myself. Nothing I do is good enough for you. I crucify myself. Well, every day I crucify myself. My heart's beating, so my heart's beating in chains. Oh, oh, chains. Oh, oh, got a kick for a dog, begging for love. I gotta help myself for rings of it.
გრძელდება გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენ დავალქვით დღევანდელ გადაცემას ოპერის თეატრის დახურული გახსნა და პრინციპში ბატონმა დავითმა არ უარყო, დავით კინწურაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი, ოპერის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი, არ უარყო რომ ეს არის დიახაც ოპერის თეატრის დახურული გახსნა. გრიგოლ გეგელი ისტორიკოსი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ახლა უკვე გრიგოლი არა როგორც შეიძლება ასე ითქვას ოპერის განსაკუთრებული მოყვარული, არამედ საზოგადოების უბრალოდ აქტიური წევრი და ადამიანი, რომელსაც შეიძლება ასევე უნდოდა ოპერის თეატრში, არ ვიცი კიდოდა პრემიერაზე დასწრება, მაგრამ ვერ მოხდა.
მადლობთ მოწვევისთვის. პირველ რიგში მინდა წარმატებები ვუსურო ოპერას გახსნის დროსაც და პირველ კვირებში, რომელიც რასაგვირველია კრიტიკული კვირები იქნება, და შემდგომშიც, შემდგომი განვითარების გზაზე. ძალიან მიხარია, რომ ბატონი დირექტორის გამოსვლიდან ჩანს მისი საკუთრივ მოდერნისტული შემართება, მოდერნიზაციისაკენ უბრალოდ ფემიდრეგლი შემართება, რაც ძალიან კარგი არის, ჩვენს ოპერას ჭირდება ახალი სიცოცხლე და ყველა
წარმატება საერთოდ
კულტურა საერთოდ ასაგურველია, განსაკუთრებულად შეიძლება ითქვას ამ ხელ პაუზის შემდეგ ახალი სიცოცხლე შეიძლება ოპერას და ყველა წარმატებას ვუსურებ ოპერას, ქართულ ოპერას ამ გზაზე. რაც შეეხება პრემიერას, მე პირადად არავითარი განსაკუთრებული განცდა არ მქონია, თან რამდენიმე პრემიერა არის მოგეხსებათ, რაც
მაგრამ ხედავდით აღელვებულ ადამიანებს, რომლებიც პროტესტს გამოხატავენ იმის გამო, რომ არ ვერ შეძლეს თეატრში შეღწევა მაშინ, როცა ისინი ამობენ თეატრში ადვილად შევლენ, ასე ვთქვათ, პირველ სპექტაკლს დაესწრებიან ბანკის წარმომადგენლები, საპატრიარქოს წარმომადგენლები და მთავრობა.
დიახ, ახლა საზოგადოებას გაუჩნდა მოგეხსენებათ ძალიან სამართლიანი განცდა იმისთვის, რომ ეს ყველაზე ცუდი გაგებით ელიტისტურად ხდება ეს პირველი საამო. აქ მე გავიგე ნაწილობრივ ახლა უსმენდი საგურელია დირექტორის პოზიციას. მე მესმის მისი ახსნა, მისი განმარტება, მაგრამ არის რაღაცები, რაც არ მესმის, მაგალითად არ მესმის რამხელა არის ჩვენი ეკრანწოდებული ელიტა და რამდენი ადგილია ოპერაში, რატომ იყო შეუძლებელი, რომ სრულად არ გადაცებულიყო ყველა ბილეთი თქვათ შერჩეულ სტუმრებზე, და პირიქით, რატომ არ იყო შეუძლებელი, რომ უფრო დემოკრატიულად მომხდარიყო ეს ყველაფერი, თქვათ რაღაც ნაწილი რასაკვირველია გადაცებულიყო ეკრანწოდებულ სპეციალურ სტუმრებზე, რაც მიღებული პრაქტიკა არის, რაშიც არაფერი გასაკვირი არ იქნებოდა, მაგრამ რაღაც პროპორციით დარჩენილი იყო ადგილები ფართო საზოგადოებისთვის.
ბაჭო ის დიდარი ადამიანებისთვის, რომლებიც სათიყო იყვნენ, აი ამერიკული ტრადიცია ახსენა
ბატონო. ასე რომ ყველასთვის ვისაც შეხვდა და ვისაც ჰქონდა
შეხვდება. და ეს ფული შევიდოდა ოპერის თეატრის ბიუჯეტში
90%.
კეთილი. გრიგოლ, უნდა გაგაცხოთ ორი წუთით ნინო როდონაია შემოვიდა, ნინო წაგუკითხავს ახალ ამბებს და შემდეგ გავაგრძელებთ განაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლარის გაუფასურება ამერიკულ დოლართან მიმართებით ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დღეს აღმოსდგენილი ოფიციალური კურსით 1 ამერიკული დოლარის ფასმა 2.46 თეთრს გადააჭარბა. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა კახა კავალძემ დღეს განაცხადა, რომ გაზპრომის წარმომადგენლებთან ამ კვირაში ვენაში გამართული შეხვედრა უშედეგოდ დასრულდა, თუმცა მოლაპარაკებები ისევ გაგრძელდება. კავალძის თქმით, თბილისის მოთხოვნაა, რომ საქართველოს ტერიტორიის გავლით სომხეთისთვის გაზის მიწოდების საფასური გაზპრომმა კლაბუნებრივი აირით გადაიხადოს და არა თანხით, როგორც ამას რუსული კომპანია მოითხოვს. გაზპრომთან ურთიერთობების საკითხზე პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს ეროვნული უშიშროების საბჭოს საგანგებოს ხდომის მოწვევისკენ მოუწოდა დღეს ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ. 50 მეტი ადამიანი, მათ შორის 11 ბავშვი დაიღუპა საბერძნეთის ტერიტორიულ წყლებში მიგრანტებით ავსე ორი ნავის ჩაძირვის შედეგად. ტრაგედია ეგეოსის ზღვაში მოხდა. 26 მიგრანტის გადარჩენა ბერძენმა მაშველებმა შეძლეს. ძლიერი ქარბუქი უახლოვდება ამერიკის შეერთებული შტატების აღმოსავლეთ სანაპიროს. იქ მცხოვრები დაახლოებით 50 მილიონი მოქალაქისთვის ხელისუფლებამ უკვე გაავრცელა შეტყობინება, რომ სტიქიის შედეგად მოსალოდნელია საავტომობილო გზების სრული პარალიზება და საავიაციო მიმოსვლის შეწყვეტა. ვირჯინიის და ჯორჯიის შტატების ადგილობრივმა ხელისუფლებამ საგანგებო მდგომარეობა უკვე გამოაცხადა.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ისტორიკოსი გრიგოლ გეგელი არის ჩვენი განაცემის სტუმარი. გრიგოლთან ერთად საუბრობთ ახლა უკვე იმ მნიშვნელოვან მოვლენაზე, რასაც ქვია ოპერისა და ბალეტის თეატრის გახსნა. ამდენი წელია ოპერის თეატრი დახურული იყო რეკონსტრუქციის გამო და პატარა სკანდალზეც, რომელიც სიმბოლურიც არის, შეიძლება ასე ითქვას, რადგანაც აქ ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ ჯერ კიდევ ჩვენს კულტურაში არსებობს ელიტა, რომელსაც ეკუთვნის ეს კულტურა, შეიძლება ასე ითქვას. თუმცა ბატონმა დავითმა აღნიშნა, რომ მთელ მსოფლიოში 100 არის ოპერა, პრინციპში არის ხელოვნების ის დარგი, რომელიც არის ელიტარული.
რასაკვირველია, ასეა, ყველგან ასეა, ყოველთვის ასე იყო და ყოველთვის სავარაუდოდ ასე იქნება. მიუხედავად ცდილობებისა ოპერის დემოკრატიზაციის მიმართულებით, ის მაინც დარჩება არსებითად ელიტისტურ რაღაცად. მე ამასთან არ მაქვს პრეტენზია, მაგრამ უფრო ფართო რაღაცად შემოდის პრინციპში, რაც არის ის, რომ ჩვენი კულტურული ელიტები არ არის ან არ ფლობენ, თქვენი ვეთქვით, უბრალოდ მხოლოდ კულტურას, რაც უგადამისად პრობლემაა, არამედ ასევე პოლიტიკასაც სადაც გაგებით, იმიტომ რომ არც ერთ სახელმწიფოში და მით უმეტეს საქართველოში, სადაც ასეთი ვიწრო არის ზოგადად ნებისმიერი ელიტა, ისე რომ პოლიტიკურობა და პოლიტიკური კლანურობა, ასეთ საზოგადოებაში არც ერთხელ არასდროს არავინ არ აღიქვამს რაღაც ფორმის მიწვევას აპოლიტიკურად. ანუ აქ ისიც შემოდის, თუ ვინ არის მოსაწონი პოლიტიკური ელიტის მიერ, არა? ანუ აქ ეს პრობლემა შევადის, ეს არის მხოლოდ ისე თქვა ვიღაცები უფრო როგორც დირექტორმა განაცხადა ღირსებად ჩათვალეს, რასაც ხელშეშება არ უსაუბრია, შეიძლება ჩავთვალოთ ეს არასწორი ფორმულირება იყო მისი მხრიდან, როდესაც მან განაცხადა, რომ მხოლოდ ზოგიერთისთვის შეიძლებოდა დასწრება და მხოლოდ ზოგიერთი არის ღირსი დასწრებისა. აი ამან გამოიწვია ყველაზე დიდი აღშფოთება სამაზოგადოების მხრიდან. ანუ აქ ეს პრობლემა იკვეთება ისე და ისე,
რომ გადახედეთ, მართლა ვინ არის ღირსი და ვინ არა, შეიძლება ასე ითქვას, ხო? თუ ბანკმა მართლა ბევრი ფული ჩადოდა დეაქტიურა და რეკონსტრუქცია ჩაუტარა, მართლაც მის თანამშრომლებს რატომ არ ეკუთვნით პრემიერაზე და
რასაკვირველია ეკუთვნით გარკვეული დოზით, მაგრამ არა ასე ვთქვათ ექსკლუზიურად და არა ისე ვთქვათ თვითონ ქართული ბანკი არიგებდეს ამდენ მოსაწვევს, ну ერთი კორპორატიული ინსტიტუცია, იმიტომ რომ ბოლოს და ბოლოს, ანუ დღის ბოლოს, ანუ ვთქვათ ბატონი დავითი ახსენებს, რომ ვთქვათ სხვაგანაც ასე, მაგრამ ძალიან ხშირად სხვაგან ეს კერძო არის, არა? ეს არ უნდა დავივიწყოთ. ჩვენს ოპერას ეწოდება ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრი. და ეს სახელმწიფო დაწესებულება სრულად. ანუ როდესაც ბატონ დირექტორი გვესაუბრება იმის თაობაზე, რომ თქვათ სხვაგან ის ხშირად ასე ხდება, სხვაგან ძალიან ხშირად არ უნდა დავივიწყოთ, კერძო აქციონერების როლი არის ძალიან დიდი, არა? და ხომ მე რო ვიყო ოპერის თქვათ 55 წელიწადის ფლობელი, რასაგურელი იმ დაბადებ ვინც მე მე
არის აქციის ფლობელი.
ხებს და თქვა ჩემს მეგობრებს და ასე შემდეგ და ჩემივე ინტერესებიდან გამომდინარე, მაგრამ ეს არის სახელმწიფო დაწესებულება და ეს მითხოს ქართულ კონტექსში მე პირადად მგონი როგორც ეთმოქალაქეს ეს არის სახელმწიფოებრივი არ მხოლოდ ერთი გაგებით, წინა ტექნიკური გაგებით, არამედ როგორც თქვა ყველაზე მთავარი და ყველაზე მნიშვნელოვანი კულტურული ძეგლი, ასე თუ ვიტყვით, შეიძლება ეს გაძეგლების ეს იგი ფენომენი, ეს იგი მანიის ნაწილიც იყოს, ეს მე ხომ ამბობ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი დაწესებულება ზოგადად, ხო, ეს არ არის უბრალოდ ერთი კულტურული, ან მითხოს ერთ-ერთი ქვეყანაშიც ესე ცოტა გვაქვს ზოგადად ამ კალიბრის კულტურული დაწესებულებები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს განცდა, რომ ის ყველასი არის, მასზე ყველას, ვისაც ესე გული სურს, რომ მასთან ყველას კონდეს წუდომა, ეს განცდა უნდა იყოს დაფასებული უფრო მეტად, ვიდრე არის დღეს.
მაგრამ მე რო ყოფილიყავი ბატონი დავითი და ნუ აი ასე გაგვენაწილებინა, შეიძლება ასე ითქვას, ბილეთები და მოულოდნელად დაგვენახა ეს რეაქცია, დამენახა საზოგადოების რეაქცია, ასე ვთქვათ, მისი თვალით მინდა ეხლა შევაფასო სიტუაცია. შეიძლება და გავღიზიანებულიყავი აი ამ სნობიზმზე და ისტერიკაზე, რომელიც იყო საზოგადოებაში, ძალიან ბევრმა ადამიანმა გამოხატა პროტესტი მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომელსაც არასოდეს, რომელიც არასოდეს არ დაინტერესებულა არც ოპერით და არც აპირებდა და არც ფიქრობდა აბესოლუტ ეთერის მოსმენას. მათთვის ეს შეიძლება გახდა რაღაც პოლიტიკური, ალბათ მაინც პოლიტიკური თამაშის ერთ-ერთი გამოვლინება იყოს, მეთანხმები თამაში.
აბსოლუტურად. რასაგვარია იგივე თქვათ, ახლა ხომ ფიქრობდი თქვათ ეს MBA-ს ხმისფიცების საყოველთაო ეროვნულ პროცედურაზე, MBA-ს დაფაჩულია, რაც იყო ესე იგი Facebook-ის ჰეშტეგები. აი აქ რამდენმა ადამიანმა ახლა ხომ ფიქრობდი, რომელიც საერთოდ არ უყურებს კალათბურთს, რომელიც საერთოდ არ ყვარობს კალათბურთს არც ერთი ფორმით, რომელიც არ ინტერესდება ზაზაფაჩულიას კარიერით და ასე შემდეგ. მე მაგალითად ასეთი ვარ, მაგრამ დიახი, აბსოლუტურად, მაგრამ ძალიან ბევრი ვიცი ჩემნაირი, ვინც მხოლოდ იმიტომ, რომ ყველა ასე შვება, მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს არის დღის ეს იგი და ჩვენთან მოგეხსენებათ ყოველთვის ძალიან მოსაწყენი დღის ეს იგი არის, ვიღაც პოლიტიკოსის რაღაც არსო განცხადებაზე გვაქვს ერთად საუბარი, ესა ყველაზე ესეთი სახალისო, მაგრამ რასაც საფუძვხარო ჩვენ ვაკეთებთ, როგორც უფრო ფართო საზოგადოება. აი ესეთ კონტექსტში ძალიან ხშირად იმის ფაქტორიც, რომ თქვათ ვიღაც მიმბაძველობით იწყებს რაღაცის კეთებას. ჩვენს ერთად მეგონი გვახასიათებს რაღაცების გადაღება, კარგისაც, მათ შორის რაღაც თქვათ ტენდენციებად ვახცევთ რაღაცებს, ხშირ შემთხვევაში ცუდისაც, და შეიძლება და ძალიან დიდი მგონი ალბათობა იმისა, რომ თქვათ აქ მართლაც იქნებოდა იმის ფაქტორი, რომ რახან ყოლა თქვათ აღშფოთ და ეს თქვათ არის
და როგორ ხსნით ამას გრიგოლ? ძირი ტრადიცია აქვს ამას ძველი ამ მიმბაძველობას.
მიმბაძველობას მე მგონია რაღაც მე საერთოდ ერთის ერთი ადამიანია, ვისაც სამს თქვათ ეროვნული მახასიათებლების არსებობის თესისის, ბევრი ამას უარყოფს, ბევრი ამბობს თქვათ ეს ამ საერთოდ არსებობს. აქ სხვა სხვა ხსნებიც არის საგვარეულია, ხო? ანუ ეს თქვათ ჩვენ თვითონ რაღაც თქვათ ეს სისხლში თუ გვაქვს ასე შემდეგ რაღაც უფრო თქვათ შედარებით უფრო რაღაც გენეტიკური თესისები, რაც ყოველთვის არის თესისებია, მაგრამ ასევე არის კულტურული თესისები, რომ ჩვენ ისეთ ატმოსფეროში გავდივართ სოციალიზაციას, სადაც უბრალოდ რაღაცები ასეა და ჩვენს ყველანი ხდებით ასეთნი, ვიქცევით ასე. და მე მგონია, რომ ზოგადი მიმბაძლობა და კულტურული ამგაგებით,
საბჭოთა ტრადიციაც მოქმედებს, ალბათ, ეს დახურული პრემიერები, დახურული ჩვენებები.
აი ჩემთვის ეს არის საბჭოთა
ელიტას მიყავს თავისი შეიძლება დალაქი და მანიკიურშიც, როგორც ამბობდნენ
ხოლმე. აი მე ხა წარმოვიდგენა ახლა 30-ის გახსნას და სხვა შეიძლება აქ ერთსაც დავამატებ თქვენებართვით, რომ ძალიან ბევრმა ვინც თქვა ფიქრობდა რაღაც ფორმით ბილეთების მოპოვებაზე, აი 30-ის, ანუ პირველი პრემიერისთვის, სამი პრემიერიდან, სამი პრემიერის იდეა საერთოდ არ მესმის, მაგრამ კი ბატონო, მე არ ვიცი სამ დედაის როგორც თქვა პირველი პრაქტიკა,
მეგონი 4-ია, მაგრამ არა აქვს ნიშნული.
ა ჩვენთან არის 4, კიდევ უფრო არ მესმის. ამ შემთხვევაში საერთოდ არ მესმის, მაგრამ შეიძლება მთელი წელი პრემიერა იყოს, ხო? ამ პრინციპით.
ნუ როგორც ეს ესა, იმიტომ კეთდება ხოლმე, რომ ძვირი ბილეთები გაიყიდოს.
დიახ, ეს მესმის, ან კომერციული ხასიათი აქვს, რაც ეს მიოსალმე თავის ხრი, რომ თქვა ოპერას უ პრომეთი წარმატება კონდეს ფინანსო თავიდან რომ კარგი ასე იგი კარგი გაქანება მიეცეს თავიდანვე და შემდეგ უფრო კარგად გააგრძელოს ახო მაგრამ აი ბევრი ძალიან ბევრი ვიცი მის თქვა რაღაც ფორმით თავიდან ფიქრობდა რომ თქვა ეშოვა ბილეთები არა ეს რაღაც აი მართლა კომუნისტური დროის მახასიათებელი თქვა ვინ ვისთან დავრეკორო ბილეთი მშოს ან შემდეგ და ძალიან ბევრმა გადაიფიქრა და აი მით ძილის პრობლემას უბრუნდები ოპერაში ბევრმა გადაიფიქრა იმიტომ ჩათვალა რომ ის რახან მათ მართლა უყვართ ოპერა და მათთვის რაღაც ღირებული შინაარსის მატარებელია თვითონ ოპერაში მისვლა და ოპერა თავად ამის გამო ძალიან ბევრმა გადაიფიქრა და გადაიფიქრა იმიტომ რომ მათ ჩათვალეს რომ მათ ირგვლივ ძალიან ბევრი იქნება სულ ტყუილად მისული იმის რომ თქვა ბატონი ბიძინა ნახონ თქვა მის უწმინდესობას მიეახლონ თქვა სინოდის წევრებთან რომელიც დაწყებული უხვად იქნებიან წარმოდგენილი როგორც ყოველთვის მათთან ერთად იყვნენ აი ეგრეთ წოდებული მაღალი საზოგადოების
ან სცენას კი არ უყურონ არამედ
რა საქმეა და უყურონ საკუთარ თავს გარედან როგორ ზიანი ისინი აი ამ უაღრესად პატრიციონ საზოგადოებაში და ბევრმა ვინც თქვა უფრო აი იგივე ფატონ დავითის თქვი ღირსი არის ოღონდ მართლა ღირსი არის არამედ თქვა ქართოსთან არის მეგობრულად ამიტომ ოპერა უყურს ძალიან ბევრმა გადაწყვიტა საერთოდ არ უნდოდა არავითარი ცდელობა საერთოდ არ უნდოდათ რაიმე თქვა მანქანები და შოვად ბილეთები იმიტომ არ უნდოდათ ასეთ საზოგადოებაში ყოფნა და ძალიან ბევრი ასეთი მიდის სხვა დღეებში მაგალითად 31-ში და შემდეგ
და თებერვალში
ეს შოვებიან ჩემი
ანუ ძალიან კარგად აღწერეთ, ანუ თეატრი აღწერეთ ფაქტიურად, რომ არის ერთი აბესალომ და ეთერი სცენაზე.
ორი თეატრი
და თავარი, ხო, თავარი სცენა არის ქვევით. და აი ამ სცენაზე სათამაშოთ ძალიან ბევრი ოცნებობს სცენაზე მოხვედრას.
აი, გამიგცოთ თქვათ ბუნუელის, ასე იგი ბუჟასის მოგზალებული ხიბლი, რომელიც ჩემთვის არის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ფილმი, რაც გიოდესმა მინახავს. კლასიკოდ აღწერს დღემდე ზუსტად აი ამას, თქვათ, რომ ვიღაცებს შუბებში მივლენ, წინ ჩერდება მათი ძველღებული მანქანები გადმოვლენ. აი ეს ბუნელთა და გავიხსენებ სასაც მიდიან. არა ეს ყველას მაგალითია რომ მიდიან აზრი არ ჩანს, მაგრამ მიდიან.
ეს ალბათ თავარი მიზეზი შეიძლება ითქვას ის რომ ეს ადამიანები მაინც არ არიან ბედნიერები, ვერ დამკვიდრდნენ ცხოვრების სცენაზე ვერ დამკვიდრდნენ
და აბსოლუტურად აი მე ზუსტად ამას ვგავშირე. ზუსტად თქვენი ახსენს არ იყოს ახლა რომ თქვა სტატუსის განცდა, რასაც ჩვენ ინგლისურში status anxiety, სტატუსის ღელვა ასე თუ ვიტყვით. იმდენად ძლიერი ა ჩვენთან რა ეს ბალანსტროს წერასა რაღაცები და მოგეხსენოთ თქვა დიდი მანქანებით ძალიან ძერღებული მანქანებით თქვა საუკეთესო აპარატურით და ასე შემდეგ და ოპერა რომელიც ამ დეწელია არ ყოფილა გახსენილი ეხლა იქცა ეპიტომად იგივეს გაკეთებისა კიდევ უფრო დახვეწილი ფორმით არა რომ თქვა აი მე მივდივარ ოპერაში ჩემი საუკეთესო მანქანით იგი გზება მეუფე ხი მეუფე იგი ბატონი ბიძინა და ასე შემდეგ
ისე საინტერესოა იმ თავარ ლოჟაში ვინ დაждდება ბატონ დავითს უკვე აღარ ვკითხე და თავალოჟეში რომ ვინ დაჯდება
ეს ძალიან საინტერესოა
ყოფილი პრემიერი ახალი პრემიერი
ძალიან ბევრი არის შეგეძლოთ თქვა ერის мама და ერის ლიდერი ანუ ძალიან რთულია წესით რამდენად ჩემთვის არის ცნობილი ეს ლოჟა არის საქართველოს მეტაურის ანუ იმ პიროვნების ვინც არ უნდა იყოს ის ვინც თვითონ არის კონსტიტუციის სახელმწიფოს მეტაური ასეთი მოგვეხსენება არის
საქართველოს პრეზიდენტი
რეალურად ესე საქართველოს პრეზიდენტი ამ შემთხვევაში ბატონი გიორგი მარგველაშვილი მაგრამ ზოგადად საქართველოს პრეზიდენტი მე არ ვიცი ნამდვილად ანუ საინტერესო იქნება თქვა ბატონი დავიწყოს ამაზე არ ვიცი ფიზიკურად იქ ვინ იქნება მაგრამ ერთი შემიძლია თქვა პრინციპში წინასწარ თუ იქ ვინმე საერთოდ უნდა იჯდეს იმ განსაკუთრებულ ლოჟაში ეს არის საქართველოს მეთაური ისე რომ ამ შემთხვევაში ბატონი გიორგი მარგველაშვილი
თუმცა ბატონი ალბათ თვლის და ქართულ ბანკი რომ ის არის
საქართველოს მეთაური რომ ასე იფიქრებს
კონსტრუქტორი ოპერის თეატრი
და დაკ პრობლემაში თუ იქ ბატონი ბიძინა ბატონი ივანიშვილი იჯდება მაშინ თქვა მოქმედი პრემიერი არა ეს ძალიან პრობლემატური საკითხი არის მისი უწმინდესობა კიდევ უფრო პრობლემატური საკითხი არის ანუ თუ კი ერთი იქნება მთავარ ლოჟაში მაშინ ყველა იქ უნდა იყოს იმიტომ რომ ვინც იქ იქნება და სხვები თუ სხვაგან იქნებიან უკვე ეს ძალიან დიდ პრობლემას შექმნის და აი ჩვენთან და ერთი შეგვიძლია უფრო განსაკუთრებული პოლიტიკური პრობლემად ჩვენთან წარმოუდგენელია ხალხის ფაქტობრივად ყველა ვინც კი რაღაც ფორმით ესე იგი ეხება ძალაუფლებას წარმოუდგენელი ნამდვილი თქო დემოკრატიული პრინციპი არ არსებობს ჩვენთან რომ ხალხის მიერ არჩეული პირები არიან მხოლოდ და მხოლოდ ისინი არიან ჩვენი წარმოადგენლები და ჩვენი პოლიტიკური ელიტა, ჩვენთან წარმოადგენლები რასაკვირველი მისი უწმინდესობა, ბევრი საზრი და პოლიტიკოსი არ არის, ბიძინა ივანიშვილი რომელიც საერთოდ არც ერთი გაგებით არ არის არავის წარმოადგენელი, ამიტომ ის არც არჩეული პირი არ არის, არც ლიდერი არ არის და ასე შემდეგ არაფერი არ არის გარდა ერთი მოქალაქისა, რომელიც არა პირველიც არამედ ერთ-ერთისა, ისეთის როგორც ჩვენ ყველანი ვართ. და სხვა მრავალი, არა, ამიტომ ხა ახალი პრემიერის პრობლემა ახლა არის, მოქმედი პრემიერის პრობლემა ჯერ კიდევ მე მგონი ბევრი არის ის ახალი პრემიერი ყავს და ყოფილ ცნობებს პრემიერად. ბევრი შემა კლავ ბიძინევანიშვილისთვის პრემიერათან უკვე სამნი გამოდიან. ამასობაში განსაკუთრებულია ერთ-ერთი ლეგიტიმური ესე იგი პატრონი ამ ლოჟის, ასე თუ ვიტყვით, საქართველოს პრეზიდენტი არის და ასევე ვთქვათ მისი უწმინდესობის ესე იგი ადგილის პრობლემაც შეიძლება რა. ანუ ყველა იქ უნდა იყოს ან რაღაც ფორმით, ანუ არ ვიცი, მაგრამ
ანუ ძალიან საინტერესოა რა მოხდება 30-ში დარებაში.
მნიშვნელოვანი დილემაა ჩემი ეს ბატონი დავითის.
და ყველაზე მეტად ამ დროს ზარალდება აბესალომი.
გასაკვირი ეთერიც.
და ეთერიც ხო ზარალდება და ზარალდება.
და გასაკვირი ზაქარია ფალეშვილის ზაქარია ფალეშვილის პერიოდად არის ყველაზე პრობლემატური
სიყვარული, მაგრამ ნუ ასეთი არის ჩვენი საზოგადოება.
ნამდვილად. და აქედან იმედია რაღაც ფორმებით დავაღწევ და
გვიშველის მხოლოდ იუმორი.
ერთი რაც ვიცი და
საზოგადოება დაგვჭა.
კი ბატონო, აი 4 ქალაქში ვიყავი საქართველოსი, ზუსტად გასულ კვირაში, ესე იგი ბათუმში, ქუთაისში, გორში, თელავში, ყველგან ვიკითხე ამაზე განსაკუთრებულად, ყველგან ხალხის აზრი, თუ კი ასეთ რამ შეიძლება ვთქვა, რომ არსებობს, ყველგან ხოსტუში იმ ხალხის აზრი, ვინც მე ვნახე, იყო ექსკლუზიურად, რომ ეს ამ ფორმით რაც ხდება არის არასწორი და ეგრეთ წოდებული ელიტების იქ მისვლა აი ამ ფორმით, რომ ყველანი ერთად, თქვათ, რელიგიური და პოლიტიკური, ეს არის არასწორი. მითუმეტეს სახელმწიფო შარს 7.4% ვისარგებლობთ და ვიტყვი, ანუ 273.800 ადამიანი შიმშილობს სტატისტიკურად და ეს ელიტობანა და ასე შემდეგ, ეს უბრალოდ არის ჩვენი სამარცხვინო და ხალხის უმრავლესობა.
მადლობთ გრიგოლ. გრიგოლ გეგელია იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ისტორიკოსი. ახლა იქნება პატარა პაუზა და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. You've given me. Did you never worry that I come to depend on you? I gave you all the love I had in me. Now I find you lied, and I can't believe it's true. But wonder if she knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels. When you realize that you're not the only one. To walk away. I tried to walk away, but it's not that easy when your soul is torn in two. So I just resign myself to it every day. Now all I can do is to give it up to you. Oh, you'd better stop არის თეატრის დახურული გახსნა. ეს იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. გადაცემის დასრულებამდე დრო ცოტა კიდევ დაგვრჩა და მინდა შემოგთავაზოთ ჩემი კოლეგის ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტი სახაზინო თეატრიდან თანამედროვე ოპერამდე. სახაზინო თეატრის ისტორია. 2015 წლის 1 მაისს გავიდა ეს სიუჟეტი რადიო თავისუფლების ეთერში და მე მგონი ძალიან საინტერესო იქნება ჯიმშერ რეხვიაშვილის მოსმენა.
1896 წლის 3 ნოემბერს თბილისში გოლოვინის პროსპექტზე საზეიმო ვითარებაში გაიხსნა სახაზინო თეატრი, რომელიც 16 წლის მანძილზე შენდებოდა. საგანგებოდ მიწვეულ პირთათვის დაიდგა მიხაილ გლინკას ოპერა ივან სუსანინი. კავკასიის მთავარ მართებელმა ტატიშჩევმა სპექტაკლის დაწყება ახალ სახაზინო თეატრში დეპეში დაცნობა პეტერბურგში დიდ მთავარს მიხეილ ნიკოლოზიძეს. შალვა კაშმაძე, ავტორი წიგნისა თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრი, წერს, რომ პეტერბურგიდან მოვიდა პასუხი.
დიდად გმადლობთ საამორი დეპეშისათვის. ცდმი წევნით მოხარული ვარ, რომ როგორც იქნა თბილისის თეატრი დამთავრდა და სპექტაკლი დაიწყო. ვიმედოვნებ თბილისელები ხშირად და სიხარულით ივლიან ამ თეატრში.
თბილისის მზრუნველთა გაერთიანების თბილისის სამხრის დამფუძნებელი ისტორიკოსი ალექსანდრე ელისაშვილი ამბობს, სახაზინო თეატრის, ანუ დღევანდელი ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრის აშენების იდეა დაიბადა თამამ შევისეული ძველი თეატრის დაწვისთანავე. ძველი ოპერა 1874 წელს დაიწვა, ახლის პროექტზე კი კონკურსი 1876 წელს გამოცხადდა.
და რომ დაიწვა ეს შენობა, მისი აღდგენის თანხა ახლა მანთაშევმა ხელახლა აღარ გაიღო, არც აღარავინ არ გაიღო და ეს დანახშირებული შენობა იდგა და მთელი ქალაქი ცდილობდა, რომ ახალი შენობა ოპერისთვის აშენებულიყო და ბოლოს და ბოლოს ქალაქის და სახელმწიფო ხარჯებით აშენდა გოლოვინსკზე, დღევანდელ რუსთაველზე, სახაზინო თეატრი. 1887 წელს აშენდა და შტერნი იყო მისი არქიტექტორი და ოდნავ დაკვირვებული ადამიანიც შეატყობს ერთი და იგივე არქიტექტორის ხელს რამოდენიმე შენობაზე. ეს არის თბილისის აკრებული შენობა, ქალაქის სახლი ყოფილი და ოპერის შენობა. ეს ერთ და იგივე არქიტექტორის გაკეთებულია, ფასადები არის მის გაკეთებული, შტერნის, და მაშინ იყო ძალიან მოდური, ძალიან შეიჭრა ევროპულ არქიტექტურაში აზიური მოტივები და ამას ეძახდნენ ფსევდო მავრიტანულ მოტივებს.
მავრული სტილი საკონკურსო პირობებშივე ყოფილა დათქმული. როგორც ალექსანდრე ელისაშვილმა თქვა, წარდგენილი 4 პროექტიდან გამოიმარჯვა პეტერბურგელმა არქიტექტორმა შრეტერმა, რომელმაც პროტოტიპად ბაიროითის ვაგნერისეული თეატრი აიღო.
საყურადღებო ის არის, რომ თბილისში იშვიათობაა ორფასადიანი ან ირგვლივი შენობების. სამფასადიანის ხომ მითუმეტეს, აი შეხედეთ ხომ, არის მწკრივში ჩარიგებული შენობები. მხოლოდ ერთი ფასადი აღიქმება. ოპერის შენობა არის გამორჩეული იმით, რომ გამორჩეულად დგას სხვებისგან, გარშემო სივრცე აკრავს, სკვერი, და ყველა მხრიდან შეიძლება მისი ფასადის აღქმა. უკანა ფასადის გამოკლებით. სამფასადიანი არის და ეს არის ძალიან საინტერესო ამ მხრივ, რაც თბილისში არის ძალიან იშვიათი. ერთი ორი შენობა არის მხოლოდ ასეთი.
ამ ფასადების მავრულ სამოსელს კი ქმნის ისრული და ნალისებური თაღები, სტალაქტიტებით შემკული დეკორატიული კოშკურები, ხალიჩასავით მოფენილი და არშიებად გაყოლებული ორნამენტები. როგორც ვახტანგ ბერიძე თბილისის ხუროთმოძღვრების მეორე ტომში წერს, ოპერის შენობის პროექტის საბოლოო ვარიანტში მთავარ ფასადს შუაში მიუმატეს ორსართულიანი შვერილი, რომელმაც ქვემოთ შესასვლელის წინ ერთგვარი კარიბჭე შეადგინა, ზემოთ კი ფართო მავრული თაღებით გახსნილი ტერასა. გვერდის ფასადებშიაც თაღოვანი ლოჯიები ჩართეს. ფრაგმენტი ვახტანგ ბერიძის წიგნიდან.
სახსრების სიმცირის გამო თავი შეზღუდვა მოუხდათ. ან მორთულობის სიმდიდრე უნდა აერჩიათ, ან რაციონალურად მოწყობილი განათება და გათბობა. აირჩიეს ეს უკანასკნელი. მორთულობისათვის კი ნაძერწის სამკაულების ნაცვლად საღებავებით დახატულს დასჯერდნენ. მხატვრობის მოტივები მავრული ორნამენტაციის ცნობილი რეპერტუარიდანაა აღებული. აქა-იქ ნაძერწი სტალაქტიტებიცაა. ხოლო ლიტერის ლოჟები ხის გამოჭრილი სახეებით მორთეს. 1954 წელს შეკეთების დროს სახე უცვალეს დარბაზის მხოლოდ მორთულობას, ხოლო მთელი ხუროთმოძღვრული სტრუქტურა უცვლელი დარჩა.
ასეთი სახით მიაღწია შენობამ 1973 წლის ხანძრამდე. ხანძრის შემდეგ თეატრის შენობა საფუძვლიანად გადაკეთდა, თუმცა რეკონსტრუქციის ავტორებმა შეძლეს შენობის აღმოსავლური ფსევდო მავრიტანული სტილის შენარჩუნება. როგორც ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის აკადემიური თეატრის წარმომადგენელი მაკო ფაცურია ამბობს, თეატრის პირვანდელი სული ხუთწლიანი საფუძვლიანი რეკონსტრუქციის შემდეგაც შენარჩუნდა.
თითქოს არაფერი არ არის შეცვლილი, მაგრამ რეალურად აქ იყო ყველაფერი აღებული, მარმარილოდან მოყოლებული, ფაქტიურად იყო დატოვებული ბეტონის კედლები, იატაკი და ამჟამად განახლდა ყველაფერი. თავიდან დაიგო მარმარილო, თავიდან მოიხატა კედლები, ვიტრაჟები შეიცვალა, ზუსტად ისეთივე სტილის არის, როგორც იყო მანამდე. კარფანჯარაა შეცვლილი, მაგრამ შენარჩუნებულია ის ძველი იერსახე, რაც ჰქონდა თეატრს მანამდე. Это ეს კავშირი იმ სიძველესთან არც დება დღესაც, მაგრამ თანამედროვე ელემენტებითა შესებული და განახლებულია და ბრწყინვალს ნახეთ რა სილამაზეა.
სილამაზით ასევე თვალსაჭრის ოპერის თეატრის ცნობილი ჭაღი, რომელიც ავსტრიული ბროლისგანაა დამზადებული, თუმცა როგორც მაკო ფაცურია ამბობს, მთავარი სიახლე უკავშირდება თეატრის ტექნიკურ გადაიარაღებას. Კერძოდ გაიზარდა საორკესტრო ორმო, რომელიც 100 მუსიკოსს იტევს. Да კიდევ
თავარია სცენა, რომელიც ურთო თანამედროვე ტექნიკით აღიჭურვება და ბევრ წამყვან საოპერო თეატრს სანატრელი აქ ასეთი სცენა. იძლევა საოცარ შესაძლებლობებს, იქ სცენა აიწევა, დაიწევა, კომპიუტერით ხდება მართვა სცენის და თავის დროზე რამდენადაც მე ვიცი, გალოდენი ნინო ანანიაშვილი ნატრულობდა, რომ რა თქმა უნდა რიზელის დადგმისას მისი გმირი ქვევიდან ამოსულიყო და რეალურად ჩვენი ამჟამინდელი სცენა ამის საშუალებას მოგცემს, რომ სხვადასხვა პერსონაჟი სხვადასხვა ადგილიდან გამოჩნდეს, იქ დეკორაციები თავისით შევა, გავა კომპიუტერული ტექნიკის საშუალებით.
სწორედ სცენის რთულმა კონსტრუქციამ გააჭიანურა შენობის რეკონსტრუქციის დასრულება, თუმცა თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის დავით კინწურაშვილის თქმით, დანამდვილებით შეიძლება ითქვას, რომ თეატრი მიმდინარე წლის ოქტომბერში გაიხსნება. უკვე დასასრულს უახლოვდება სამუშაო, რომელმაც დარბაზის აკუსტიკა უნდა გააუმჯობესოს.
აკუსტიკას რაც შეეხება, არის ძალიან ფაქიზი თემა და აკუსტიკასთან დაკავშირებით უამრავი სამუშაო მიმდინარეობს. მუშაობაში ჩართულია ძალიან სერიოზული ორგანიზაციები, უცხოელი ორგანიზაციები და ყოველთვის მადლობას ვეუბნებით კომპანია ქართუს, რომელმაც ეს უზრუნველყო და ჩამოიყვანა. ყველა ნიუანსის მიმართულებით მიდის მუშაობა. უცხოური კომპანიები ზრუნავენ იმისათვის, რომ აკუსტიკა იყოს შენარჩუნებული, რა თქმა უნდა იყოს უკეთესი.
რადიო თავისუფლების სტუმრობისას ოპერის დასი ერთ-ერთ დარბაზში რეპეტიციას გადიოდა, თუმცა ვიდრე შენობაში მოხვდებოდით, ჩვენი ყურადღება მიიპყრო ახალმა ნაგებობამ, რომელიც ზედ თეატრის შენობაზეა მიშენებული. დავით კინწურაშვილის კომენტარი.
ეს არის თეატრისთვის განკუთვნილი ახალი სასადილო, რომელიც ჩვენმა არქიტექტორმა, თეატრის არქიტექტორმა დახატა და ეს გეგმა შეადგინა. არის ძალიან ლამაზი შენობა, რომელიც აბსოლუტურად იმეორებს ოპერის ხას, არის რეალურად პატარა, ლამაზი და ეს აუცილებელია ჩვენი კოლექტივისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ძალიან დიდი კოლექტივი 7 ადამიანამდე.
რაც შეეხება ოპერისა და ბალეტის თეატრის შემოქმედებით გეგმებს, ამასთან დაკავშირებით დავით კინწურაშვილი ამბობს, რომ თეატრი განსაკუთრებულად შეეცდება დაინტერესოს და მიიზიდოს ახალგაზრდა მაყურებელი.
ეს გზა, რაც ჩვენთან ჯერ არ მომხდარა, გაიარა ევროპამ, ანუ არანაირი პრობლემა არ აქვს იქ პუბლიკასთან ურთიერთობის. ანუ ჩვენ აქცენტებს ვაკეთებთ ახალგაზრდა თაობაზე, ბავშვებზე და ახალ, ზუსტად იმ თაობაზე, რომელიც თეატრში უნდა მოვიდეს, რომელიც უნდა დაინახოს, რომ საოპერო თეატრი არის თანამედროვე ხელოვნება და არა რაღაც ძველი მოძველებული. ამისათვის რა თქმა უნდა გვექნება ექსპერიმენტების, ახალი დადგმებით და ყველა სეგმენტზე გათვლილი. მთავარია ეს თანამედროვე მენეჯმენტით ზუსტად ამუშაოთ და დარწმუნდება მალე ხალხი, რომ ჩვენ არ ვართ ის რაღაც ძველებური, ტრადიციული, მხოლოდ დაკონსერვებული ოპერა, არამედ აბსოლუტურად თანამედროვე თეატრი, რომელიც ყველა საშუალებას თავაზობს ყველა ასაკის მსმენელს.
თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის აკადემიური თეატრი უარს ამბობს საუკუნოვან ტრადიციებზე, რომლის მნიშვნელოვანი ნაწილია ყოველი თეატრალური სეზონის გახსნა აბესალომ და ეთერით. დავით კინცურაშვილის თქმით, თეატრი გაიხსნება მიმდინარე წლის ოქტომბერში გალა კონცერტით, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს როგორც საოპერო, ასევე საბალეტო ჟანრის ყველა ქართველი ვარსკვლავი. გაიმართება დიდი პრემიერა აბესალომ და ეთერის ახალი დადგმისა. მოგვიანებით კი ბალეტის მოყვარულები იხილავენ დავით თორაძის გორდას.
ეს იყო ჩემი კოლეგის ჯიმშერ ეხვიაშვილის სიუჟეტი სახაზინო თეატრიდან თანამედროვე ოპერამდე, რომელიც გასულ წელს 2015 წლის 1 მაისს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ოპერის თეატრის სეზონის გახსნას, განახლებულ ოპერას, განახლებულ ოპერის თეატრს მიუძღვენით. ამით სრულდება რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე მიმყავდა გოგი გვახარეას. გემშვიდობებით ლევან გვარამაძეს მადლობა. ლევანი იყო ხმის რეჟისორი დღევანდელი გადაცემის. კარგად სანდებოდით.